Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bugün noyabrın 17-sidir. Dirçəliş günündə Azərbaycanda Milli Dirçəliş günü qeyd olunur. Rəsmi bayramdır, amma qeyri belə deyək ki, iş günü sayılır. Amma Qurban bayramına görə dinləyicilərimiz bugün evdədirlər. Studiyamızın qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır, millət vəkili, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri. Bayramınız mübarək, Sabir bəy.
Hansı bayram mübarək?
Milli Dirçəliş günündən danışırıq bugün.
Aydın da. Çünki mənə bugün cüzlərlə bəlkə zəng olub və mesajlar yazıblar. Hamı Qurban bayramı təbrik edir. Dirçəliş bayramı çox heç kimin yadına düşmür. Tək bir mesaj vardı, Türkiyədən gəlmişdi bir SMS. Orada Dirçəliş bayramı da yada salınmışdı.
Sizcə bunun səbəbi nədir, Sabir bəy?
Mən çox təəccüblənirəm. Yəni, təsəvvür eləyin ki, 22 il bundan əvvəl millet 1,5 milyon yığışır azadlık meydanına ve bütün tarihini yeniden verəqliyiz. Bir akademiya kimi milletin hafizəsini dikseldir, ona kimliğini hatırladır, adını, keçmişini, 1918-ci ildəki Milli Xalq Cumhuriyyətinin ənənələrini yada salır. Ondan sonra əslində o Cumhuriyyət elə 88-ci ildən onun bərpası başlamışdı. Müstəqil haqqı elan olunandan çox əvvəl, 3 il əvvəl 88-ci ildən ərir başlamışdı. Və bu 22 ildən sonra unudulur. Tamı Qurban Bayramı. Mənim üçün Qurban Bayramı müqəddəs bayramdır. Amma mənim üçün öz millətimin taliyi ilə bağlı olan bayramlar bu cür bayramlarda mənim üçün daha mühümdür. Yəni, qoyun kəsmək, inək kəsmək, qonşu ət paylamaq bayramından, yaxud İbrahim Peyğəmbərin adı ilə bağlı olan bir bayramdan mənim millətimin ölüm-dirim məsələsi daha mühümdür.
Sabir bəy,
çünki o vaxt əgər o hadisələr olmasaydı, bizim millət də elə qurban və taleyin qurbanlığına çevirmək istəyirdilər və bugün də hələ o proses gedir.
Səbəb nədir ki, bu yaddan çıxır? Yəni, bu milli dirçəliş günü yaddan çıxar. Bu, indi aparılan siyasətin nəticəsidir, yoxsa belə deyək ki, artıq o bir keçmişdir, bir tarixdir, geridə qaldı və unudulur.
Yox, tarix əgər unudulursa artıq tarix deyil. Tarix keçmişin unudulmayan səhifələrdir, yazılan və unudulmayan səhifələrdir. Dünya tarixində, dünyanın keçmişində o qədər hadisələr var ki, əgər onlar yazıya alınmayıbsa, heç kimin hafizəsində deyilsə, o artıq tarix deyil. Biz amma millətimizin canlı tarixindən danışırıq, 88-ci ildən. Və bu hadisələrin iştirakçısı olan insanlar hələ yaşayırlar. Orada nələr yaşanıb? İnsanlar kəfənlərini boğazlarını geyib çıxmışdılar meydanlara və işğalçılıq oradan başlamışdı. O işğalçılığa yox demək üçün milli ruhu ayatmaq və milləti birləşdirmək üçün hər kəs meydana gəlmişdi. O meydanda ilk dəfə bizim üç rəngli bayrağımız qalxdı, dalğalandı və orada meydanda mən dedim bütün o yaşıl, nə bilim, qırmızı bütün bayraqlar hamısı yığışılsın, üstündə ərəb əlifbası ilə yazılar olan müxtəlif bayraqlar gətirilirdi. Onlar yığışdırılsın, bir titrək-titrək ortaya gələn üç rəngli bayraq vardı, o qalsın. Bizim milli bayrağımız budur. Və ondan sonra da doğrudan o bayraq meydanlarımızın əsas simvolun atributuna çevrildi. Sonra da bilirsiniz, Naxçıvanda rəsmən dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. Amma bunların, bilirsiniz, unudulması böyük faciədir mənim düşüncəmə görə. Bunun şübhəsiz səbəblərdən biri bugün aparılan siyasətdir. Bugün aparılan siyasət ən yaxın keçmişimizin bir sıra tarixi hadisələrini unutdurmağa xidmət eləyir. Və bəlkə də bu təkcə içimizdə gedən siyasət deyil. Həm də böyük güclərin Azərbaycana qarşı apardıqları siyasətin nəticəsidir. Çünki böyük güclər Azərbaycanda milli ruhun unudulmasında sonra həm xalq diplomatiyası adı altında müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının əli ilə bu aradakı münaqişəni yumşaltmağa sanki heç bir şey olmamış kimi hər şeyin üstündən belə bir
xəstə. Kim o böyük güclər, Sabir bəy?
Böyük güclər var, yadımdadır. Bəyim Azərbaycan yetkililərinə məsələn məktublar gəlirdi Amerikadan və bugün özündə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini güya həll etməli olan qüvvələr hamısı deyilir. Öz aranızda razılığa gəlin, siz güzəştə gedin, siz güzəştə gedib, sonra biz ictimai rəyi, nə bilim, milli rəyi dəyişdirəcək, fikri dəyişdirəcək.
Sabir bəy, sonra davam elətdirərik. Biz söhbətə qəfil girdik və mən elan eləmədim ki, dinləyicilərimiz bizi hansı dalğalarda, hansı ünvanlarda dinləyə bilərlər. Bizə demək, internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə, Hotbird-də və ya Turksat-da qulaq asmaq mümkündür. Bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-7741 sayılı şəhər telefonumuz açıqdır və yaxud da ki, SMS göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Efir @ azadlıqradiosu.az-a da yazmaq imkanınız var. Buyurun, Sabir Rüstəm Xanlıq studiyamızdadır və artıq ona suallar gəlməkdədir. Mən bunları çatdıracam az sonra. Amma indi telefon xəttində prodüserimiz Kamran Mahmudov işarə edir ki, Məmməd Süleymanov olmalıdır. Jurnalist həmin dövrdə tələbə. Eləcə də Ayaz Mütəllibov telefon xəttindədir. O dövrlər Nazirlər Kabinetinin, Sovetinin sədri.
Bəli, Nazirlər Sovetinin sədri.
Hər ikinizi salamlayıram. Hər ikiniz xoş gördük. Ayaz müəllim, Məmməd bəy. Sabir bəy, söhbətə ondan başladı ki, bugün məni təbrik edirlər, amma bu təbriklər daha çox Qurban Bayramı ilə bağlı idi, Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı yox. Sizi bu münasibətlə təbrik edən olubmu? bugün münasibətiylə və bu bayramı özünüz üçün bir milli bayram kimi qeyd edirsinizmi, milli bayram kimi qiymətləndirirsinizmi? Buyurun.
Kim birinci cavab?
Ayaz müəllim, sizdən başlayaq.
Bəli. Hə, mən.
Buyurun.
Bəli, bəli, təbrik edirəm, yəni olubdu. Əsas halda Qurban bayramı münasibətiylə.
Bugün münasibətiylə yox.
Mən də təbrik.
Hə, buyurun Məhəmməd bəy.
Məni təbrik eləyən olmayıb, mən də təbrik eləməmişəm.
Bu nə ilə bağlıdır? Siz bu bayramı milli bayram kimi qeyd edirsiniz, ya yox, onunla bağlıdır. Səbəb nədir?
Mən yox. Ona görə ki, o mənim üçün həmin gün kütlələrin tarix səhnəsinə çıxışı günüdür. Və hayır ki, kütlələrin əli ilə reformasiya olunmalı bir dövlətin tamamilə demontajı ilə nəticələnən və sonda da o hadisələri başlayan adamların indi hakimiyyətdə olan adamları geri çağırmaq, yenidən legallaşdırmaq vasitəsi kimi yadda qalıb.
Bəs Ayaz bəy, sizin fikriniz alardıq bununla bağlı, bugünlə bağlı, sizin münasibətinizi də öyrənərdik.
Ondan da mən deyim ki, dilçəliş mənimdir, dilçəliş sözünün mahiyyətini indi qəbul etməsəm də o qədər. Ancaq qeyd etməliyəm ki, xalq hərəkatının Lenin, keçmiş Lenin birinci azarlıq adına meydanında küçləri miting olaraq könüllü gəlməkləri onlar Qarabağ münaqişəsi ilə Qarabağda gedən separatçı hadisələrlə bir vasitə bağlıdırlar. Bilirsiniz, indi biz buna azarlıq xalq hərəkatını adlandırırıq və meydan hərəkatını adlandırır. Ancaq əslində xalqın kütləvi etirazı idi və bu fərəhli bir xalq idi mənim, şəxsən mənim üçün. Mən deyirdim ki, belə xalqı bu cür xalqı məqlub etmək mümkün deyil.
Bəs səbəb nədir ki, bugün bu bayram kimi, rəsmi bayram kimi qeyd olunmur? Yəni, bayram ovqatı hiss olunmur bugün. Sabir bəy öz fikirlərini dedi və dedi ki, bu aparılan siyasətin də nəticəsidir və eləcə də böyük güclərin apardığı siyasətin nəticəsi ola bilər. Sizin fikirlərinizi bununla bağlı alardıq, sizin yozumunuzu. Ayaz bəy.
Mən bilirsiniz, əlbəttə ki, burada siyasətin izi var. Ancaq bilmirəm, bu daxili siyasətdə Azərbaycan xalqının susturmağının nə qədər əhəmiyyəti var bizimkinə. Əksinə, əgər ben o zaman işlədiyim zamanda mən deməli Devlət Plan Komitəsinin sədri vəzifəsindəydim. Nazir vəzifəsinin sədri yox. Mən deməli mənim kabinetimin şüşələri çıxırdı meydana. Mən görürdüm, yerlə eşidirdim bütün orada çıxışları. Bir dəfə mənim yanımda Moskvadan gələn adamlar idi. Mən əlim uzatdım, gördüm, dedim ki, bilirsiniz, söhbət sizdən gedir. Söhbət bu xalqın tələbindən gedir. Bu nə deməkdir? Deməli, pərdə ardası özəki məkədli planlarla siz bizim əlm olumuzu bağlamışsınız. Biz heç nə edə bilmirik. Nə özünüz edirsiniz, nə bizə imkan verirsiniz. Xalq indi tələbidir. Mən belə bu xalqla fərəhlənirəm, sözün doğrusu. Ancaq əsqlar olsun ki, o zamandan sonra bəri bura gələndə xalqın bilirsiniz efirdə çıxışın yoxdur. Elə bilir ki kimsə ölsəni götürür öz boynuna. Gəlmən bütün bu cəmiyyətin məsələlərini dövlətin məsələlərindən təkcəm mən həll edəcəyim. Heç zaman heç bir yerdə belə bir şey olmuyor. Xalq həmişə üstün çıxıb bu işlərdə və xalqın dəstəyi hakimiyyətə mən nə deyim? Çox dəyərlidir. Çox olduğu üçün dəyərli bir şey. Bundan istifadə etmək lazımdır.
Azbək, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi sizdən xahiş edəcəm xəttə qalasınız və biz studiyada Sabir Rüstəm xanlı ilə söhbəti davam elətdirəcəyik. Sabir bəy, eşitdiniz Məhəmməd Süleymanovun dediklərində Ayaz
hər iki çıxışını dinlədim. Hər ikisini Dirçəliş bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Onlar yəni Ayaz müəllimin mövqeyini başa düşürəm, Məhəmməd Süleymanın mövqeyini başa düşmürəm. Amma ikisi də hər halda o hadisələr şahididirlər və etiraf eləsələr, eləməsələr, Məmməd Süleyman etiraf elədi, eləmədi, o hadisələr Azərbaycanın bugünkü taliyində, ən azı müstəqillik qazanmasında mühüm rol oynayıb. Bugünkü hakimiyyətdən narazı olmaq olar, amma müstəqil dövləti danmaq olmaz, müstəqil hakimiyyəti inkar eləmək olmaz. Bugün əgər hansı cəhətsə xoşumuza gəlmir, bunu deməliyik, bununla mübarizə aparmalıyıq. Amma bir hərəkat ki, sənin dövləti, səni bir imperiyanın zəngindən qurtarıb, sənə müstəqillik qazandırıb, sən onun üstündə kölgə sala bilməzsən. Bu bir. İkincisi də, hörmətli Məmməd bəy, meydan hərəkatında hələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaranmamışdı. Meydan heç bir təşkilatın hərəkatı deyildi. Meydan xalqın hərəkatı idi və xalqa da elə ancaq kütlə deyib, nə bilim, onun üstündən xətt çəkmək olmaz. O kütlənin kifayət qədər şuurlu və idarə edən qüvvələri də vardı, meydan idarə olunurdu. Bakıda o qədər ruslar var idi, Ermənistandan bizim azərbaycanlılar çıxarılırdı və Bakı erməni ilə dolu idi, amma bir nəfər erməninin burnu qanamadı, bir nəfər rusa toxunulmadı. Bu sadəcə olaraq ermənilərin Azərbaycandan torpaq qoparmaq istəyinə qarşı milli müqavimət, milli dirçəliş, milli müqavimət hərəkatı idi. O ki, qaldı, əz məlim deyir, bu əvvəlcə deyək ki, ancaq Qarabağa göstərən, yəni Qarabağ iddiasında bulunan ermənilərə cavab mitingləri idi. Düzdür, əvvəl fevral ayında bu Qarabağdakı hadisələrə etiraz əlaməti olaraq başlanmışdı bu hərəkat, bu mitinglər. Amma sonra elə həmin ilin, yəni oktyabr ayının 23-ündə ordu meydana gəldi. Cəmaatın bir hissəsinin ümidi vardı ki, güya Moskvanın bundan xəbəri yoxdur. Ya bizim rəhbərliyimiz, deyək ki, rəhbərliyimizin bəzi şeylərdən xəbəri yoxdur. 5-6 gün bütün o tarixlər səhifələndi. Bir universitet rolu oynadı, bir akademiya rolu oynadı meydan. Bütün dərdlər deyildi, bütün çıxışlarda çıxışlar səsləndi və Azərbaycan hakimiyyəti, Moskva kifayət qədər yəni bu suallara cavab vermək üçün onlara müraciətlər olundu. Amma sonda görəndə ki, Moskva cavab vermək əvəzinə, əksinə bizim üstümüzə ordu göndərir və Yerevana cəza vermək əvəzinə Bakını cəzalandırmaq istəyir. Onda bu hərəkat Qarabağ məsələsindən ayrıldı, çevrildi, oldu milli azadlıq hərəkatı. Və o meydanda da elə səslənirdi ki, nə qədər ki bu hakimiyyət var, nə qədər ki biz SSR-nin tərkibindəyik, bu problemlərin heç biri həll olunmayacaq. Ona görə bunlar bir-birini inkar eləmir. Bu 18 günlük deməli və etiraz mitinglərində, davamlı ardıcıl mitinglərdə həm xalq hərəkatı vardı, həm ermənilərə qarşı bir müqavimət prosesi gedirdi, prosesi vardı. Həm də eyni zamanda bu çevrildi milli azadlıq hərəkatına. Çünki mitinglərin ikinci hissəsi demək olar ki, tamamilə ancaq milli azadlıq problemlərinə həsr olmuşdu. Azərbaycanın parçalanmış xalq olması, Cənub Azərbaycan məsələsi, Türk dünyasının bütövlüyü məsələsi, ondan sonra bizim bizə qarşı Rus imperiyasının, Rus imperatorluğunun çarizm və sonrakı dövrdə apardığı soyqırım siyasəti, türkçülüyə qarşı gedən ümumiyyətlə dünyada belə bir mübarizələr və bizi bəhv eləmək siyasəti, erməni soyqırımı adına, əksinə azərbaycanlıların soyqırıma məruz qoyulması, bütün bunlar hamısı səsləndi və 18-ci il milli hökumətinin dirçəlişi, o hökumətin bərpası şüarları səsləndi. Bu artıq milli azadlıq hərəkatı idi.
Sabir bəyin dedikləri və dinləyicilərimiz yaza bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017. Dinləyicilərdən biri yazır, Arzu Musayev, Heydər Əliyevlə bağlı olsaydı həmin gün təmtəraqlı keçərdi. Demək, bu studiyada gedənlərə reaksiya olaraq yazır həmin dinləyicimiz.
Mən bu suala balaca cavab vermək istəyirəm. Heydər Əliyev yazıçıları qəbul edirdi. Və orada mən bir çıxışım oldu. Bunlar hamısı stenoqram Heydər Əliyevin əsərlərinin 13-cü cildində var. Və mən orada dedim ki, bax bu meydana biz niyə çıxırdıq? Bu meydana niyə kölgə salmaq istəyirlər, onu kiçiltmək istəyirlər, onun tarixi əhəmiyyətini azaltmaq istəyirlər. Biz nə istəyirdik? Biz istəyirdik torpağımızı müdafiə eləyək və Azərbaycan xalqının ləyaqətini, şərəfini qoruyaq. Onda Heydər Əliyev yarım saatlik bir çıxış elədi. O çıxış onun əsərlərində var. Heydər Əliyev onun bir sıra məmurlarından fərqli olaraq o meydan hərəkatında son dərəcə yüksək qiymət verdi. Dedi, mən Moskvadan izləyirdim. Lentləri gətirdi, baxırdım. Mən baxırdım orada kimlər çıxış eləyir. Mən qurur duyurdum meydan hərəkatı ilə. Meydan hərəkatı bizim tariximizin ən parlaq bir səhifəsidir. Bu Heydər Əliyevin dilindən çıxan sözlərdir. Əgər bugün deyək ki, bu məmurların bir hissəsi milli deyək ki, böyük öndər, milli liderimiz sayılan və deyilən o xitab elədikləri bir adamın sözünə etinasızlıq göstərirlərsə, bu artıq Heydər Əliyevin günahı deyil.
Sabir bəyin mövqeyini öyrəndik və siz Məmməd bəyin dediklərinə münasibət bildirmişsiniz. Gəlin indi Məmməd bəyin bəlkə bununla bağlı deyəcəyi var idi. Daha sonra mən Ayaz Mütəllibova suallarım olacaq. Məmməd bəy, buyurun.
Əlbəttə meydana yığılanlar hamı ədalətli tələblər irəli sürürdülər. Ancaq bu ədalətli tələblər hansı qələbə ilə nəticələndi? Müstəqillik deyirik. Hətta müstəqil Azərbaycanda da bunların heç biri gerçəkləşmədi. Bu bir. İkincisi, meydan hərəkatı öz minusları ilə də sadalanmalıdır.
Hansıdır?
Məsələn, birincisi, həmin vaxt SSR Konstitusiyasında əlavə və dəyişikliklər olmalı idi. O da mütəci bənd var idi ki, ölkənin, hər hansı respublikanın hansısa bir hissəsində fövqəladə vəziyyət elan oluna və xüsusi deməli, rəhbərlik, xüsusi idarə forması ola da xüsusi idarə forması ola verilə bilər. Buna qarşı mübarizə aparırdı Xalq Cəbhəsi Təşəbbüs Qrupu Zərdüş Əlizadə qədər. Ancaq məsələn, meydan hərəkatı bu məsələni tamamilə atdı diqqətdən. Halbuki Zərdüş Əlizadənin ikinci demokratiya, ikinci Respublikanın sonu kitabında belə bir epizod var. O yaxınlaşan mitingi vaxtı Süleyman Tatlıyeva ki, bəs Süleyman Tatlıyeva da belə bir söz işlədi ki, əgər bu hakimiyyət sizin arxanızda dayanmışsa, o istifa verməlidir. Yəni, vəzir o nəzərdə tutur. Və bu qarşılıqda həmin əlavə dəyişiklik olundu da, Respublika rəhbərliyi ona xeyir dua da verdi və Süleyman Tatlıyev Moskvada sonra gedib əleyhinə də çıxış elədi Pribaltika Respublikalarının. İkincisi, bu, yenə deyirəm, ədalətli qərar, ədalətli tələblərin arxasında nəticədə nə oldu? Kütlələrlə o vaxt Mərkəzi Komitədə olan qeyri-mafiyoz rəhbərlər arasında bundan sonra bir daha düzəlməyəcək dərin ziddiyyət əmələ gəldi. Yəni, məsələn, Vəzirovu mafiyoz qruplar onun zəifliyindən, iş bilməməzliyindən, hər şeydən istifadə edərək tamamilə təcrid elədilər. Və o vaxt meydanda olan, istər ziyalı, istər Nemət kimi, sonra Leyla Yunusovanın bizim Lex Valensamız adlandıracaq, əslində isə bizim azifimiz olan, yəni Nemətin əli ilə bu çat daha da dərinləşdi. Və bundan sonra ümumiyyətlə ölkə rəhbərliyi ilə xalq arasında heç vaxt bir daha düzəlməyəcək çat əmələ gəldi. Üçüncüsü, həmin vaxt Ermənistandan daha 200 min həmyerlimiz qovuldu. Meydanda qışqıran kütlə və çığıran əratılların səsküyü bu hadisələrində batırdı. Ondan əlavə, dördüncü, bu həmin vaxt hakimiyyətə imkan verdi ki, saxta seçkilər keçirsin Xalq Deputatları Sovetinə nümayəndələr, çünki fövqəladə vəziyyət şəraitində keçirdi. Halbuki o vaxt o qədər vətəndaş aktivliyi artmışdı ki, bu seçkilər saxta olmaya bilərdi, əgər meydan hərəkatının bu negativlikləri olmasaydı. Çünki kütlə birincisi ümitsizləşdi, ikincisi qorxdu, üçüncüsü uzaqlaşdı. Və daha bir, beşincisi, meydan hərəkatı Azərbaycan xalq hərəkatına savadsız, az savadlı və əyalət düşüncəli bir çox radikal adamlar verdi ki, həmin adamlar da 92-ci ildə yenidən həm Heydər Əliyevi qaytardılar, həm də bu dəqiqədə onlar həm üzdədilər. Heç olmasa onların tərkibinə baxsaq görərək ki, o vaxt olanların 99% indi hakimiyyətə xidmət edirlər. Həmin hakimiyyətə ki, istər meydan hərəkatını, istər müstəqil Azərbaycanın nail olmalı olduğu və nə vaxtsa meydanda qışqırılan tələblərin heç birini yerinə yetirməyibdir. O vaxt heç olmasa defakto Qarabağ Azərbaycanlıydı. İndi defakto Qarabağ Azərbaycanın deyil. Və Heydər Əliyev əgər bu qədər yüksək qiymət verirdisə o hadisələrə, onu, məsələn, onu heç olmasa təntənə ilə ya özü, ya da ki oğlu qeyd eləməliydi.
Məhəmməd bəy, sizin fikirlərinizi də aldıq. Ayaz bəy, maraqlı bir məqam gəldi, çıxdı. Məhəmməd Süleymanov deyir ki, təxminən belə fikirlər var ki, tək Məhəmməd Süleymanov demir ki, demək o zaman meydan hərəkatını idarə edən qüvvələr var idi. Bunu Heydər Əliyevçilərlə bağlayanlar da var. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının, o vaxtki Sovet Sosialist Respublikasının rəhbərliyi ilə bağlayanlar da var idi. Hakimiyyətdə təmsil olunmuş adam kimi, bax bu haqda siz o dövrdə hakimiyyətdə təmsil olunmuş adam kimi nə deyə bilərsiniz? Hansı informasiyalar var idi sizdə və ümumiyyətlə proseslərin içində olan bir adam kimi nələr müşahidələriniz nələr idi? Bax bu deyilənlərin nə qədər həqiqəti olduğunu, həqiqətə uyğun olduğunu deyə bilərsiniz. Buyurun.
Muhammed müəllimin sözləri ilə mən razıyam. Çünki baxır, indi o zaman dırnaq arası siyasi meydana kimlər çıxmışdı? Kimlər? Bizim bu okokrasiya deyirlər Rus dilində, yəni küçə hərəkətinə qoşulan naməlum şəxslər böyük siyasətlə məşğul olmanın cəhdini deməli göstərmişdilər və o zaman respublikada yaranmış vəziyyətdən vadə edən qurumlar da vardı yəqin ki. Çünki bilirsiniz, həmişə kiçik bir dövlətləri, kiçik bir xalqları, deməli böyük xalq tərəfdən imperiyanı təmsil edən ölkələrdən söhbət gedir. Həmişə parçalanıb ayrılırlar ki, öz niyyətlərinə nail ola bilsinlər. Biz də o zaman bizim çox böyük bir axilis deməli necə deyirlər, onu qətar Rusça deyirlər. Zəif yerimiz var idi. O da Qarabağ. Qarabağ mühüm bir amil idi. Yəni katalizə edən bir amil idi. Ondan istifadə edib həm bu tərəfə çevirirdilər, həm bu tərəfə bu da mərkəzin siyasəti idi. Mən bunu görürdüm, mən bilirdim.
Bu təkcə mərkəzin siyasəti idi, Hayat müəllim. Yoxsa Məmməd Süleymanovun dediyi kimi burada Heydər Əliyevçilərin də əli var idi mi? Onların da rolu var idi mi bu proseslərdə?
Mən onu deyə bilmərəm. Ancaq onu bilirəm ki, Heydər Əliyevin də hörməti var Azərbaycanda, Azərbaycanın da hörməti var, mənim də hörmətim var, adımı da çəkirlər. Ancaq mən bu mənada heç nə deyə bilmərəm. Mən də onu bildirəm ki, Qarabağ münaqişəsinin deməli başlanmaqdan qabaq Heydər Əliyevi politbüronun tərkibindən uzaqlaşdırmışdılar. Bu həmən o Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırlanma hərəkətində olan hadisədir. Yəni bizim çatışmamız deməli necə ki Litva xalqının belə bir şey mentalitetini nəzərdə tutsaq, biz o Litva xalqının xalqı kimi öz-özümüzlə rəftar edə bilmədik. Bilirsiniz, çox belə reaksiyonir vəziyyətdə qarşı durmaya meyil etdik. Bir tərəfdən qara kütlə, nadan adamlar, onlar da çox idi. Digər tərəfdən, deməli, simpatiyaları müəyyən qurumlarla başı olan şəxslər və ümumi, deməli, qalmaqalı. Onun nəticəsində də biz itirdik. Çox şey itirdik. İndi söhbət keçmişdən gelmir. Keçmişdən ibrətlər götürməliyik, gələcəyə baxmalıyıq.
Sabir bəyin deyəcəkləri var, reaksiyasından hiss edirəm ki, razılaşmır deyilənlərlə. Buyurun,
yox,
Sabir bəy.
Şübhəsiz razılaşmıram, xüsusən Məmməd Süleymanın dedikləri ilə. Zərdüşt indi sonradan arxadan oturub indi meydan haqqında nə yazır, orada kimə yaxınlaşıb, kimə nə deyib. Bunlar hamısı yəni göz qabağında olmayıb, bilmirik o vaxt kim Zərdüştün kitabını oxuyub, o meydanla bağlı başqa kitablar da var. Zəhmət çəksin, onları da oxusun, sonra bu barədə danışaq. Ölkənin bir hissəsində xüsusi idarəçilik sisteminin tətbiqi, güya meydan ona reaksiya vermədi, bu meydanın günahıdır. Meydan bəyəm parlamentidir, yoxsa meydanın bir elə səlahiyyəti vardır ki, ona etiraz eləsin. Meydanda onlarla bağlı xüsusi kifayət qədər fikirlər səsləndi, amma o fikirləri Azərbaycan hökuməti Moskvaya qəbul elətdirə bilmədisə, bu artıq Azərbaycan hökumətinin günahıydı. Burada meydanın və xalqın nə günahı var ki, siz bunun da günahını xalqın boynuna yıxmaq istəyirsiniz. Sonra burada deyirsiniz ki, biz təəssüf ki, bütün hamısı dedikləriniz yadımda qalmadı. Amma hər halda deyirsiniz ki, o vaxt nə bilim, müəyyən qüvvələrin idarə edirdi. İndi Ayaz müəllim də deyir ki, bura deyək ki, meydanda əsas güya millətin əsas qüvvələri kifayət qədər təcrübəli adamlar yox idi, daha çox qara kütlə yığılmışdı filan, idarə eləyənlər də güya səriştəsiz adamlardı. Hansı səriştəli adam var idi orada ki, gəlin meydanda çıxış eləmədi? Meydanda bilmirəm, indi sizi xatırlamıram, amma hər halda Süleyman Tatlıyevdən başlamış Ali Sovetin sədri, nazirlər kabineti, nazirlər hamısı gəldi, çıxış elədilər, amma millət qulaq asmırdı, inanmırdı olaraq. Millət o vaxt az çox deyək ki, inandığı ziyalıya, az çox deyək ki, sözünə inandığı yazıçıya, şairə, akademikə inanırdı və onların da hamısı gəlib o meydanda çıxış eləmişdilər. Ona görə də o Qarbaçovun siyasətinin deyək ki, Azərbaycanda xüsusi idarəçilik sistemi tətbiq eləmək istəyən siyasətinin günahlarını meydanın boynuna yıxmaq olmaz. O ki, siz deyirsiniz, güya meydanın nəticəsində Ermənistanla Azərbaycanlılar köçürür. O köçürmə siyasəti Moskvanın apardığı, uzun müddətdən bəri apardığı bir iş idi. O siyasəti siz bilirsiniz, 49-50-51-ci illərdə bir səsi köçürülmüşdü. Yerdə qalan, əgər Vəzirov, siz bu yoldan Vəzirov müdafiə eləmək istəyirsiniz, amma əgər Vəzirov o gələn, köçürülən adamları, adamların üzrü Qarabağa döndərsəydi və biraz da o proses getdi. Müəyyən kənd, hətta kənd-kəndləri dəyişmək istəyirdilər Ermənistandan gələnlərlə, Qarabağa erməniləri yerlərini dəyişmək istəyirdilər. O dəyişiklik gedəcəkdi, yaxud gələn 200 min Qarabağa yerləşəcəkdi və yaxud da ora yerləşdirilmək siyasəti aparılanda ardı dayanacaqdı. Yerdə qalan adamlar oradan çıxarılmayacaqdı. Bunlar hamısı Vəzirovun günahı idi. Ona görə də Vəzirova bu söhbətlər deyilirdi dəfələrlə. Çünki Vəzirov sadə lövcəsinə, uşaq kimi Qarbaçova inanırdı. O Qarbaçova ki, dörd tərəf ermənilərdi, ermənilərin dediyi ilə oturub dururdu. Ona görə o vaxt gedən siyasəti, Bakıda baş verən şeyləri, güya Vəzirovdan bizim aramızda soyuqluq yarandı və o soyuqluq indiyə qədər də hələ davam edir. Vəzirovun günahları idi o soyuqluğun yaranması. Mənim deyək ki, ilk qəzet buraxmışdım. Vəzirovunu 10 dəfə xətti mənim üzümə vururdu ki, bu nə qəzetdir? Halbuki o qəzetlər SSR-nin köhnə SSR respublikalarının hər yerində çap olunurdu. İlk dəfə biz də Moskvaya sözümüzü demək istəyirdik. Vəzirov Moskvanın qulu idi. Ola bilsin təmiz adamıdır, ola bilsin demokrat adamıdır, ola bilsin başqa deyək ki, sizin dediyiniz kimi korrupsiyaya, nəm rüşvətə quruşa bulaşmamışdı. Amma sadəlövdü. Moskvaya inanırdı. Moskvanın dediyi ilə oturub dururdu və elə Vəzirovun başladığı və o sadəlövlüyünün nəticəsidir ki, o vaxtdan Ermənistanın Dağlıq Qarabağın ermənilərə verilməsi və Ermənistanın deyək ki, Ermənistandan Azərbaycanlıların qovulması proses başladı. Əgər Vəzirov ordunu azadlıq meydanına dəvət eləməsəydi, Bakıda komendant saatı olmasaydı, təbii ki, o zaman sizin dediyiniz kimi Dağlıq Qarabağda tam orada bizdən neytral ayrılmazdı və sonra da proseslər bizim ziddimizə getməzdi. Ona görə də
bəli. Nə bir şey soruşmaq istəyirəm. Meydan hərəkatında heç mi yanlışlar olmadı? Yəni heç
təbii ki, meydan hərəkatında yanlışlıqlar var. O yanlışlıqları o vaxt mən də demişəm. Mən o vaxt dedim ki, ordu gəlməmiş meydan vaxtında dağılmalıdı. Güclü şəkildə getməli, qoy Bakıda komendant saatı olmasın. Xüsusi də deməli burada nə bilim gecələr də bu siz saat 11-dən səhər saat 5-ə kimi komendant saatı tətbiq olunurdu və fövqəldə vəziyyət elan olmuşdu. Mən ona qarşı idim, dedim ordu gəlməsin. Mən orada meydanda gedən oyunları bilirdim. Hakimiyyət davaları da var idi, xüsusi qüvvələr də var idi.
Orada hakimiyyət davalarını kim aparırdı?
Mən onları yazmışam. Bugün mən bu radioda bir saatda onu onları demək imkanım yoxdur. Amma təkcə deyək ki, bu hakimiyyət davaları olduğuna görə meydan qüsur idi. Güyə ona görə deyək ki, 93-cü ildə hakimiyyət kimlərsə dəvət olundu. Hələ 88-ci ildə o söhbətlər çox zəif idi və əgər doğrudan da qurulan xalq hərəkatı, xalq cəbhəsi güclü olsaydı, dövləti doğru idarə edə bilsəydi, onda heç dəvətlər də olmazdı. Amma elə o xalq cəbhəsinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də bugün Məmməd Süleymanın stat gətirdiyi Zərdüştəlizadələr idi. İndi Məbəd Süleyman deyək ki, bütün sonraki 5 il ərzində baş verən hadisələrin hamısını meydan hərəkatına bağlamaq istəyir. Bu tamamilə yanlışdır.
Məbəd Süleymanovun fikirlərini yəqin az sonra alacaq. Bu arada dinləyicilərimiz yazır, Tahir yazır. Ayaz Niyazoğlu'na eşq olsun. Ona görə ki, xalqın iradəsinə qulaq astı və vəzifəsindən könüllü getdi. Hazırda bu xalq demokratiya əvəzinə diktatura rejimi ilə üzləşdi. Ayaz Bey'dən soruşmaq istərdim. Siz Azərbaycanın indiki durumu ilə razısınız mı? Ayaz Bey, sizə idi bu sual, cavab vermə imkanınız var. Buyurun.
Mən Azərbaycanda elə bir qüvvə tanımıram ki, Azərbaycanı həm deməli deyək Avropa üslubda olan demokratiyanı deməli təbii deyə bilsin və idarə edə bilsin. Elə bir yoxdur elə adamlar. Necə var indi? Bizə stabillik lazımdır. Düzdür, əlbəttə ki, demokratiyanın hesabına yox, demokratik islahatları apara-apara, ancaq bizim başlıca məqsədimiz var. Biz ona indi xidmət etməliyik, torpaqlarımızı azad etməliyik. Bilirsiniz, ərazi bütövlüyümüzü təmin etməliyik. Burada hakimiyyət uğrunda söhbət getsə mübarizədən yenə gələb düşəcəyi 90-cı illərin əvvəllərində. Axı, nəyə gizlətmək lazım? Mənim əleyhimə mübarizə gedir hakimiyyət uğrunda. Nə qədər mən çalışdaydım, o qədər də mənim əleyhimə müəyyən deməli, əngəllər törədən adamlar çıxacaqdı meydana. Ona görə mən uzaqlaşdım. Yani başa düşdüm ki, mən hansı çağırışları eləmirimsə, deməli, hər deyən yoxdur, hər uzadan yoxdur. Mənim əlim ərabələ var, elə belə qalmışdı. Onu, bir əlim sıxan olmadı. Halbuki mən real şəkildə dəvət edirdim əməkdaşlığa. Yox, bizə tam hakimiyyət lazımdır. Tam hakimiyyət tələb edənlər aldılar bu hakimiyyəti. Nəticəsi də nə oldu?
Bugünkü siyasətlə
bağlı. Acı sözləri deyirəm, acaq məcburiyyət qarşısında qal. Mən keçmişlə artıq münasibləşmişəm. Gələcəyə mənim tövsiyəm odur ki, gəlin gələcəkdə də bu insanlara yol verməyək. Gəlin öz aramızda deməli, düşman axtarmayaq. Gəlin bir-birimizə döyməyək, söyməyək. Bəsdir, bilirsiniz. Hələ bizim məsələlərimiz qabağındadır. Həll olunmuyubdur. Ya müharibə olacaq Qarabağ uğrunda, ya hansı yolla torbaqlar qayıda olacaq. Bunları deməli, ön sırada saxlamalıyıq bu problemləri. Yoxsa kim nə isə, nə istəyirdi, nə deyirdi. Meydanda, meydan yadındaydı. Meydan fitə salırdılar. Partiya işçiləri, hökumət işçilərini fitə salırdılar. Yox, yox. Alqışlayırlar, yəni çıxardırlar. Sərbəst danışan orada Sadir müəllim idi, şairlər idi, alimlər idi, akademiya idi. Yerdə qalan məmurlara yol vermirdilər.
Ayaz müəllim, bəs Sadir Müstəfanlı deyir ki, səbəb oydu ki, həmin dövrün məmurları inamı itirmişdilər. Buyurun Sadir Bey.
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, Ayaz müəllim deyir, getdi, təşəkkür edirəm, o vaxt oradan da belə istəmədi Respublikada münaqişələr, münasibətlər gərginləşsin. Amma məsələ burasındadır ki, biz 88-ci ildən danışırıq. Meydan hərəkatından. O meydan ki, hələ onda Qarabağ getməmişdi. O meydan ki, hələ sonralar nə baş verəcəyini bilmirdik. O meydan ki, orada 1,5 milyon insan böyük yurt sevgisi ilə gəlmişdi. Millət bir idi, bir yumruq kimi. Hamı deyirdi ki, biz bu meydana müxtəlif bölgələrdən gəlmişik, amma buradan bir yumruq kimi, bir millət kimi dağılıb, ayrılıb gedirik. İndi oturub sonradan 22 il sonra, bu 22 ildə baş vermiş bütün hadisələr, günahlar, səhvlər, filanla. Hamısını 88-ci ilin boynuna yıxmaq doğru deyil. Biz meydana, siz məni dəvət eləmişsiniz, diçəliş günündən danışaq. Meydan nə idi? Meydanda nələr baş verirdi? Onun tarixi əhəmiyyəti nə idi? Mən bu barədə danışaram. Amma sonra 91-də nə olub, 92-də nə olub, 93-də nə olub? Onların hər biri ayrı bir söhbətdir, ayrı bir mövzudur. Ona görə də əgər Məmməd Süleymanın bu barədə danışmağa sözü varsa, istəyirsə mübahisə, bu barədə bir polemika olsun, o polemika getmək olar. Amma mən bugün 88-ci ildə danışmaq istəyirəm və onun tarixin əhəmiyyətini sonrakı baş verən səhvlərin, günahların kölgəsində qoymaq olmaz.
Aha. Məhəmməd bəy, deyəcəyiniz var mı? Dinləyicilərimizin sualları var, onları da verməliyik. Qısaca mövqeyiniz
bir... Sabir müəllimlə mübahisə eləmək fikrim də yoxdur. Yəni, müəyyən dərəcədə o da səhv anlasın mı oldu? Mən demirəm ki, bütün meydana görə həmin vaxtı meydan münasibət bildirə bilmədi konstitusiya dəyişikliyinə. Xeyr, mən deyirəm ki, meydan özü səhv taktikaydı. Bayaq siz özünüz də dediniz, vaxtında dağılışmaq lazım idi. Dağılışmadı, hadisə keçilməməli nöqtə keçirdi. Bu bir. İkinci, mənə həmişə maraqlandığı Sovet dövləti idi, Azərbaycan SSR idi. Burada şəxsi mülkiyyət yox idi, hər şey dövlət mülkiyyəti idi. Və necə olur ki, orada 100 min, 200 min, yarım milyon adama hər gün yemək gətirib verirlər, hər gün siqaret paylayırlar, çörək paylayırlar. İndi heç bir biznesmen, o vaxt biznesmen də yoxdur. Hansısa müxalifətçiyə gətirib heç nə verə bilməz. Bu bir. Bu nədən xəbər verir? Bu ssenaridən, bu icazəli ssenaridən xəbər verir. İkincisi, indi yenidən meydana axışmaq üçün o vaxtki səbəblərdən yəqin ki, milyard qat artıq səbəb var. Ancaq ya Sabir Hüsamxanlı kimi hörmətli ziyalımız meydana çıxmır, yaxud da ki, Nemət kimi fəhlə meydanda yoxdur, yaxud mənim kimi jurnalist meydanda yoxdur. Niyə? Bunun bir çox səbəbləri var. İnamsızlıq, belə, elə söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, indi icazəli meydan yoxdur. Ona görə. Bilirsiniz, hər şey bundan başlamışdı.
Bilirsiniz, Məhməd bəy, 1988-ci il fevral ayından başlamışdı mitinglər. Şübhəsiz orada icazə söhbəti yoxdur, universitet tələbələri idi filan. Sonra gəldi, hakimiyyət özü o qədər o meydanın yanında gücsüzdür ki, hakimiyyət milyon yarım adamı ora təşkil eləyə bilməzdi, rayonlardan cəmaat piyada gəlirdilər. Amma ayrı ses, sizin dediyinizdə bir həqiqət var ki, hakimiyyət özü Moskvanın apardığı siyasət qarşısında zəif idi və biraz bu milli hərəkata, xalq hərəkatına ümidlə baxırdı ki, bəlkə bu xalq hərəkatının da müəyyən təsiri ola bilər və onlar Moskvaya təsir göstərə bilərlər, problem həll olunar, qələbə də yazılar bunların adına. Millət meydana çıxacaq, amma qələbə bunların adına yazılacaq. Elə bir gizli oyun ola bilərdi. Amma siz bilirsiniz, o 88-ci il meydana gedən yolu bizim yuxarı Nərimanov prospektindən başlamış, indiki İstiqlaliyyət küçəsində, Gənclər meydanında dəfələrlə barikadalar qurdular, kəsdilər. Buraxmaq istəmirdilər. Bakı şəhərinin rəhbərliyi gəlib deyirdi, mitingi ilə qoşa qala qapısının qabağında keçirək. Ona görə bunlar doğru deyil. Yəni, sonra əlbəttə artıq görəndə ki, meydan var, güclüdür. Hakimiyyətdəkilər bizə gəlib deyirdilər ki, narahat olmayın, biz də elə sizlənik. Çünki hakimiyyət meydandır artıq orada. Meydandan böyük güc yoxdur Azərbaycanda. Ona görə indi başqa bir şey, indi məni də təəssüfləndirən odur ki, indi heç bir 1500 adam yığmaq olmur, yığmaq olmaz. Çünki o ruh ölüb, o ruh öldürülüb və o ruhun öldürülməsində müxtəlif səbəblər var. Öz daxilimizdəki münaqişələr, hakimiyyət iqtidar davaları, müxalifət arasında ki, fikir ayrılıqları, xarici qüvvələrin apardığı siyasət, erməni diasporun, erməni işğalçılığına xidmət edən böyük güclər və s. və s. çoxlu səbəblər var. Bunların hamısı təhlil olunmalıdır, əlbəttə. Amma bunların hamısı heç də o meydan hadisəsinin tarixi əhəmiyyətini azaltmır. O bir
Məhəmməd Süleymanov dediyi kimi siz yəni deyirsiniz ki, bu icazəli
hərəkət deyildi. Yox, icazəli deyildi. İcazəli deyildi. Amma hakimiyyətin müəyyən məqamda bu hadisələrə göz yumması var idi. Göz yumması. Mənə məsələn heç kim icazə verməyib. Mən birinci üçün çayxanda demişəm, bugündən mən kəfənimi saldım boğazıma, gedirəm meydana. O mənim heç onda deyək ki, kimin ağlına gəlirdi ki, hakimiyyətdə kim vardı bizə icazə versin. Biz yığışıb gizli nümayiş komitəsinin iclasını keçirirdik. Bir də gördük Vəzirov xəlvətcə gəlib girdi bizim iclasımıza. Vəzirov bizi toplamamışdı ki, o özü məlumat almışdı. Yox, məlumat almışdı ki, belə bir tədbir var, gəldi. Dedi ki, nə qədər şeyləriz var, nədir, tələbləriz var, hamısını yerinə yetirəcəyik. Xahiş eləyirik, dağılın. Amma sonra görəndə ki, biz görəndə tələblər də yerinə yetirilmir. Bu sadəcə bizi aldatmaqdır. Hərəkət biraz da güclənirdi.
Məhəmməd bəyin sualı var idi, eşitmədi siz o sualı. Məhəmməd bəy, buyurun, təkrar edə bilərsiniz.
Yox, mən düzü təkrarlamaq kimi yoxdur. Daha doğrusu mən deyirdim və sonra o boyda ərza qardan gətdi. O, mən başqa
o maraqlı bir sualdır, Məhəmməd bəy, çox maraqlıdır. Çünki sonradan mən Bakıda yüzlərlə adamla, hətta məsələn, bilirsiniz də, ordunun bir hissəsi şeylərdən, dustaxanalardan gəlirdi. Bakıda nə qədər yeməkxana, o restoranlar var, ətrafdakı otellər filan, piraşqılar bişirib göndərirdilər. Adamlar, qadınlar evlərində qazanlar dolu yemək bişirib gətirirdilər. Bilirsiniz, o vaxt bəlkə də indiki vəziyyət olsa, özəl sektor onu eləyə bilməzdi. Amma o vaxt o dövlət strukturları vardı ki, dövlətin başı qarışmışdı. Dövlət yoxdur, dövlət hamısı meydanda idi. Ona görə də insanları gedizdirirdilər və mən elə gəlir ki, əgər hətta orada belə bir icazəli miting olsa, bu şeylər təşkil olunurdusa da, bunun özü əyri niyyətlə təşkil olunmurdu. Moskvanın qarşısında aciz olan bir dövlətin milləti dəstəkləmədən başqa yolu yoxdur.
Dinləyicilər yazır. Hörmətli Sabir müəllim, hamınızın bildiyi kimi keçirilmiş saxta seçkilər imkan vermir meydan hadisələrinə qayıdaq. İkinci sual da sizədir Sabir bəy. 88-ci ildə cəmaatın meydana çıxmağa ehtiyacı var idisə, bəs indi niyə buna ehtiyac yoxdur? Bəlkə oturduğunuz dəbdəbəli parlament binası buna mane olur, yazır bir dinləyici. Hakim imzalı dinləyici. Yuxarıdakı sualı Aslan bəy vermişdi. Və başqa suallar da var. Sabir müəllim, deyirsiz Vəzirov Rusiyanın qulu idi. Bəs indiki hakimiyyət kimlər işləyir?
Bilirsiniz, bu cür çoxlu suallar ola bilər və bu suallar təbiidir, cəmaatın narazılığı var. Mən bu seçki günlərində də gördüm və bəzilərini də dedim. Deyək ki, doğrudan da o meydan ruhunun ölməsində və öldürülməsində bizim indiki bir sıra məmurların çox ciddi rolları var. Milli ruhun öldürülməsi, ondan sonra xalqın müqavimət gücünün zəiflədilməsi. Bunlar nəzərə almırlar ki, Qarabağ məsələsi hələ bitməyib. Ola bilsin, sabah yenə xalqın belə bir ciddi müqavimətinə ehtiyac olacaq. Bu hakimiyyətini sürdürmək istəyən, milləti deyək ki, zəlli günə qoyub öz işini görmək istəyən müəyyən qüvvələrin apardığı siyasətdir. Biz bu barədə danışmışıq. Hələ həmin məclisdə, o dəbdəbəli parlament məclisində bu son dərəcə qeyri-dəbdəbəli olan, acı olan bu sözləri mən şəxsən dəfələrlə səsləndirmişəm və bugün də səsləndirirəm. Ona görə indi deyək ki, bizim işimiz budur. Bir də nəzərə alın ki, 88-ci il biz SSR-nin tərkibində idik və SSR-nin tərkibindən çıxmaq üçün mübarizə aparırdıq. 200 illik qəzəv vardı içimizdə. Bugün 18 il cəmi, deyək ki, 19 il artıq, 19 illik əslində cavan yeni yetmə belə deyək, yeni gənclik illərinin yaşına qədəm qoymuş bir müstəqil dövlət var. Bu müstəqil dövlətin bəzən bir sıra günahlarını biz elə onun cavanlığına, ondan sonra çətin vəziyyətimizə, müharibənin bitməməsinə, bizə qarşı kənar qüvvələrin apardığı iyrənc siyasətə qurban verdik. Güzəştə gedirik ki, bəlkə bu şeylər bir gün qurtaracaq və s. Ona görə 88-ci ildəki o qəzəbi yaxud o vaxtki belə deyək ki, sərt mübarizə üsulunu bugün öz dövlətimizə tətbiq eləmək olmur. Bizim 200 il, bəlkə də daha artıq illər uzun arzuladığımız bir şey vardı ki, müstəqil dövlətimiz olsun, öz bayrağımız dalğalansın, öz dilimiz hakim dövlət dili olsun, öz atributlarımız və s. çox şeylər deyə bilərəm. İndi bunları hələ bilirsiniz, bütün bunlar çox böyük yanlışlıqların içərisində gedir. Şirin acıya qarışır, göz yaşı sevincə qarışır və bunları ayırd eləmək üçün müəyyən vaxt keçməlidir və bəzən də buna görə biz dözümlü münasibət bəsləyirik. Bəziləri o dözümlü münasibətə görə bizləri də tənqid eləyirlər. Mən onları da başa düşürəm. Aha, və
bir tənqidi sualı sizə. Sabir bəy, siz 90-cı ilin Sabir Rüstəm xanlısı deyilsiniz. Xalq hərəkatı Dağlı Qarabağ savaşından başladı. Sabir bəy, turizm, bizim məqsədimiz Qarabağ və üstəlik də 7 rayonu itirib sakit oturmaq idimi? Səyyaf yazır.
Yox, şübhəs bu sualı siz mənə niyə verirsiniz? Mən bax, sizdən maraqlanıram. Bəlkə o 7 rayonu mən vermişəm. Bəlkə deyək ki, bu proseslərdə mən hansı səhv eləmişəmsə, siz o səhvə görə məni günahlandıra bilərsiniz. Dünyada gedən böyük proseslər var. Azərbaycan deyək ki, hər tərəfdən üstümüzə dişlər qızanıb. Bu həddindən artıq çətin bir prosesdən keçir Azərbaycan. Təkcə Azərbaycan yox, o boyda qonşuluğumuzda Türkiyənin başında nə cür apörürlər. Bütün müsəlman dünyasına və Türk dünyasına hansı hücumlar var? Bunun içində balaca Azərbaycanın siyasətini hər şeydən ayırıb ancaq öz belə bu lokal qiymətləndirsək, onda bu gülünc bir şey alınar. Biz hələ bilmirik ki, hansı böyük proseslər gedir və biz onun içində hansı yol tutmalıyıq. Ona görə də gəlin biraz səbirli, dözümlü münasibət bəsləyə bilimizə.
Sabir bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Sonunda sizdən xahiş edəcək bir şeir oxuyasınız. Daha doğrusu siz demişsiniz ki, mənə şərait yaradın, mən bir şeir oxuyacağam. Amma bundan öncə təxminən bir 5 dəqiqə yəqin bizə bəs edir, amma bəli, telefon xəttində olan qonaqlarımıza Ayaz Mütəllibov və Məmməd Süleymanova da imkan yaradaq, onlar öz fikirlərini desinlər. Buyurun Məmməd bəy, son bir dəqiqə sizin ixtiyarınızdadır.
Hal-hazırda meydan hərəkatı haqqında o qədər amalqamalar, o qədər
müxtəlif tendensiyel sintezler var ki, yəni bunların hamısından bu hadisələr təmizlənməsə, bu bizim qabağımızda həmişə qabağa getmək üçün şlaqbaum, düşüncəmizdə isə həmişə hansısa bir tolmaz oğlu olacaq. Yəni ki, Sabi müəllimin bir fikirlə mən müəyyən dərəcədə razı deyiləm ki, bütün indiyə kimi olan hadisələrin hamısı 88-in üstündə qurulub. Yəni biz hamımız 88-dən gəlmişik və çox xeyir ki, biz hamımızda 88-ə həmin o meydanda, həmin o şuur səviyyəsində də batıb qalmışıq. Ona görə bu hadisələr saxlanmalıdır, analiz olunmalıdır və yalnız bundan sonra sabah haqqında fikirləşməyə olar.
Hələ analiz olunmayıb, Məmməd bəy sizcə?
Yox, qətiyyən olunmayıb.
Yəni mən günah onda ki, o təhlil olunmur, təhlildən kənarda saxlanılır. İndi yaxın tariximizə baxın, tarix kitablarına heç o hadisələr artıq yada salınmır. Bu günahdır.
Bəli, bəli, bəli. Mən də onu deyirəm ki,
buyurun, olmur. Buyurun, mən razıyam sizə.
Bəli.
Təşəkkür edirəm Məmməd bəyə. Çox sağ olun. Və Ayət bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Buyurun. Son fikirlər.
Mən həm Məmməd bəyin fikirləri ilə razıyam, həm Qadir müəllimin fikirləri ilə razıyam. İndi öz payıma düşən sözlərimizi dedim. Başqa sözləri odur ki, bizim hələ görüləsi işlərimiz çoxdur. Təqiqətən də biz bunu düşünməliyik. Bizim daxili aləmimizdə bir bilirsiniz, biz indi bir-birimizə hörmət etməsəksə, bundan istifadə edən qüvvələr var xaricdə. Onu bilməliyik. Demokratiya sözünə gələndə, mən həmişə bu suala cavab olaraq deyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya, əsli demokratiya pillə-pillə olsa tətbiq olunmalıdır. Çünki ermənilərə qarşı bizim yeganə bir deməli alətimiz ondan ibarətdir ki, biz müsəlman dövləti olaraq bütün Avropa deməli demokratik konsepsiyalarını özümüzə daxil edirik və bu yolla gedirik. Çünki biz müsəlman xalqıyıq, bunu nəzərdə tutmalıyıq, saxlamalıyıq. Ona görə bizim işimiz hələ davam olunmalıdır. O ki, qaldı meydana gələndə mən həmişə demişəm ki, mən az qala göz yaşları ilə baxırdım o meydanda iştirak edən xalqa. Mən deyirdim ki, mən bu xalqın içərisindən çıxmışam. Bu mənim xalqımdır. Buna, bu xalqa qalib gəlmək olmaz. Əsbər olsun ki, xalq, Qadir müəllim dediyi kimi, xalqın deməli mənliyinə zərbə gəlsin bu illərdə. İnamsızlıq, deməli, incirik, müəyyən yaşayış problemləri, bunlar hamısı bir növ, deməli, orada 88-ci ildə olan proseslərin əhəmiyyətini kövgə altına salıb. Ona görə yəqin ki, təmizləmə prosesi aparmalıyıq. Objektiv təhlil olunmalıdır. Bizim gənc nəslimiz bilməlidir. Biz tariximizi kimin xətrinə gəlirsə, kimin xoşuna gəlirsə yazmamalıyıq. Tarix tarixdir. Ona elə təhlil verməliyik ki, sabah bizim gələcək nəslimiz bizə gülməsin.
Ayaz bəy, təşəkkür edirəm. Ayaz Mütəllibov Moskvadan qoşulmuşdu söhbətimizə. Azərbaycanın eks-prezidenti o dövrlərdə 88-ci ildə Azərbaycan Sosialist Respublikasının Nazirlər Komitəsində işləyib. Plan Komitəsində.
Əvvəl də Dövlət Plan Komitəsində, sonra Nazirlər Komitəsində.
Və telefon xəttində həm də Məmməd Süleymanov idi, jurnalist, o dövrdə tələbə. Təşəkkür edirəm, söhbətə qoşuldunuz və indi söz Sabir Rüstəmxanlıdadır.
Meydandan meydan haqqında biz şeir oxumaq istəyirəm. Bəlkə də bu söhbət poeziya ovqatı yaratmır, amma bu şeirdə bəzi, bəlkə də elə həmin illərlə bağlı bəzi misralar var. Neçə yazılmamış şeirlərimi atdım meydanların izdihamına, qatdım millətimin cür ilhamına, bircə söz saxladım azadlıq sözü, dönüb yumruq olmaq öyrətdim ona. Qul sözün istəyi qalmadı qanda, mən bugün ilhamla qılınc itirən, qadınlar meydana od daşıyanda var idi şeirlə evdarlıq edən. Millətin bir sözü bir yol varkən, əqidə alveri qeyrətdən deyil, bizimdir kəfəni boynuna giyən, kəfən qısqancıları millətdən deyil. Çayxana bayquşu, restoran şiri, evinin damında xoruzdananlar, bugün qəhrəmana dönüb hər biri, dünən millətin nadan sananlar. Yüz-yüz xatirə var ürək göynədən, yaşayır qapılar gəzəyənlər də, hər gün ölümünü üstünə gedən, ya ona şahiyə bəziyənlər də. Bu çirk canımıza yol tapıb haçan, niyə öz pasına qurbandı dəmir, dünən qorxa-qorxa sərhəd cəbhədən qaçan, bugün kürsülərdən düşmək istəmir. Qələm unuduldu, söz çıxdı yaddan, ömrü qurban verib payunmamışam, çox tükürəyimə bıçaq saplayan, əl versə könlünə toxunmamışam. Demişəm, a qeybət, özünü üzmə, Allah şahidimiz düzü görəndi, anadan yolma tikanlar düzmə, bəxtim tikandan da çələn görəndi. İş də unuduldu, şeir də bitdi, daha hesabım yox illərimizdən. Bizim taleyimiz şirin fürsətdir, hesabı gələcək soracaq bizdən.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy. Sabir İslam xanlının şeirini Meydan adlanırdı elə şeirdi.
Yazılmamış şeirlərim. O şeirlər, o meydan doğrudan da bizə, o meydan yox, meydandan sonraki başlanan siyasət yolu və o deyilən parlamentsə, təəssüf ki, bir çox şeirlərimizi və bir çox yazılmamış kitablarımızı əlimizdən aldı. Amma o kitablar, əgər millət azad deyilsə, o kitabların heç bir mənası yoxdur. Milli dövlət çox dəyərli bir şeydir, əlbəttə ədalətli dövlət. İnşallah hər şey yerini tapar. Əsas odur ki, bu dövlət qorunsun və bu dövlətin üstündəki millətimizin ruhu qorunsun.
Hər halda bu söhbətdə bir şey dönə-dönə vurğulanırdı ki, Məhəmməd Süleymanov da deyirdi, Ayaz Mütəlibov da dolayı yolla deyirdi ki, meydan hərəkatında qaldırılan ideyaların, prinsiplərin çoxu müstəqil Azərbaycanda reallaşmadı və zaman lazımdır və Sabir Səmxanlı deyir ki, bəlkə də bugünkü naqislikləri müstəqil dövlətə, gənc dövlətə bağışlamaq lazımdır. Bu bugünkü studiyamızdakı qonaqların söhbətdə iştirak edənlərin fikirləri idi.
Biz hamısını bağışlamaq olmaz. Mən istəyirəm qanun. Bir an öncədən qanunlar işləməlidir. Əsas odur. Mən heç nəyə bəraət qazandırmaq istəmirəm. Amma reallıqla da barışmalıyıq bəzi şeylər.
Hər halda mübahisə olunmalı fikirlərdir. Amma söhbətimiz artıq burada yekunlaşır. İşdən sonra birinci saatı Sabir Rüstəm Xanlı idi. Studiyada verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən sonra buradayıq. Hələlik.
İşdən sonra Azad Radio.